в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Верховній Раді голосують за кандидатів у Кабміні. У нас буде пряме включення. Чи потрібне Україні Міністерство інформаційної політики, чи, як його вже назвали, Міністерство правди?
Ми не розуміємо, чим воно буде займатися. Ми не бачили жодного документу, жодного папірця.
Чому речник сепаратистів заявляє про досягнення припинення вогню в районі Донецького аеропорту?
Скоріше всього, що вони отримали певний сигнал з Москви про те, що об'єм так званої гуманітарної допомоги найближчим часом буде суттєво обмежений.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Рішення Росії про зупинення проекту «Південний потік» продемонструвало ЄС, що важливою є не лише диверсифікація шляхів, але і джерел газопостачання. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Рішення, яке було ухвалене і анонсоване учора Росією, засвідчило нам, що важливими є не лише шляхи постачання, але й джерела постачання енергоносіїв до ЄС. Каже Федеріка Могеріні, при цьому вона наголосила на необхідності виконання європейського законодавства. Якби Росія виконувала європейське законодавство, заперечень щодо реалізації проекту «Південний потік» не було б. Так сьогодні президент Болгарії Росен Плевнелієв прокоментував заяви російського керівництва про зупинення будівництва цього газопроводу.
Рішення щодо Південного потоку в руках Росії та Європейського Союзу. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що якщо Росія погодилась виконувати європейське законодавство, то ніхто б не мав заперечень щодо цього проєкту. Але до цього часу Росія не продемонструвала знаків, що планує виконувати європейське законодавство.
Сказав президент Болгарії. Учора ж президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не може продовжувати реалізацію Південного потоку через позицію Болгарії. Путін звинуватив Болгарію у тому, що вона не веде себе як суверенна держава, і заявив, що від зупинення цього проекту вона втрачає значні кошти. Міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкевичу закликає Захід підтримати Україну, зокрема і у військовому плані.
З часу, як українці зіштовхнулися із зовнішньою агресією, це вже не є міжнародним конфліктом, адже вони мають воювати, це війна. Вони також мають проводити реформи, а ми зобов'язані підтримати українську владу у всіх планах – економічному, фінансовому і політичному. Також, я б сказав би, і у військовому, допомагаючи їхнім збройним силам.
Сказав Ліна Слінкевичу сьогодні у Брюсселі. НАТО не хоче конфронтації з Росією, але не поступиться своїми принципами. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сьогодні на прес-конференції у Брюсселі після зустрічі керівників МЗС країн НАТО.
Ми маємо бути готовими до того, що зміни, які ми бачимо в Європі, будуть тривалими. Хочу наголосити дуже чітко, що НАТО не шукає конфронтації з Росією. НАТО не хоче нової холодної війни. Але ми не можемо йти на компроміс із принципами миру і безпеки в Європі, згідно з якими Євроатлантичний регіон діє впродовж багатьох десятиліть.
Зазначив Єнс Столтенберг. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада, яка обіцяла обрати сьогодні Кабінет міністрів, дійсно мала результативний робочий день. Депутати своїми голосами вже залишили на посаді міністра закордонних справ Павла Клімкіна і Степана Полторака на посаді міністра оборони. Кандидатури цих політиків висував президент Петро Порошенко. Кожного ж з них підтримала абсолютна більшість депутатів. Складнішим виявився процес голосування за тих міністрів, яких запропонувала коаліція. Зараз в парламенті перебуває моя колега Яна Полянська, і від неї ми дізнаємося, де Віталі. Яно, вітаю вас. За скількох міністрів вже проголосували досі?
Вітаю, Людмило. Власне, міністерські крісла дійсно отримали поки міністр закордонних справ Павло Клімкін та міністр оборони Степан Турак. Порошенко неодноразово в Раді акцентував на тому, що задоволений їхньою роботою і, власне, не бачить сенсу ніякої на переправі. Втім, решта міністерських крісел залишаються порожніми. Останні дві години депутати вислуховують заяви одне одного, а також кандидатів у міністри. Поки не зрозуміло, чи дійсно сформують міністерство інформації, тому що чимало депутатів, серед яких і колишні журналісти, критикують цю ідею. Також багато часу парламент приділив темі іноземців у Верховній Раді. Зокрема, вже відомо, що Порошенко надав українське громадянство трьом іноземним фахівцям: Наталії Яресько, Олександр Квіташвілі та Айварес Абрамавичусу. Вони претендують на Міністерство фінансів, охорони здоров'я та економіки відповідно. Важливе громадянство президент пообіцяв також тим іноземцям, що захищають Україну на фронті зі зброєю в руках.
Яно, у нас, на жаль, не дуже добрий зв'язок. Можливо, ви можете десь відійти там, де краще в Раді, якщо є можливість чути. Мене
зараз
цікавило...
Зараз пробую.
Чудово. Я думаю, що цікавить, напевно, наших слухачів і те, чи були конфліктні ситуації, чи якісь непорозуміння сьогодні в Раді в процесі голосування чи обговорення.
А, власне, як таких конфліктних ситуацій не було, Рада працює досить злагоджено. А втім, певне непорозуміння, частина депутатів не зрозуміла спікера Володимира Гройсмана, подумали, що тиснуть кнопку за те, щоб голосувати за весь пакет складу Кабміну одночасно. А втім, голосування просто, щоб обрати уряд, не заслуховуючи заяви кандидатів. Це непорозуміння достатньо швидко усунули. Депутати отримали змогу поставити майбутньому уряду свої питання. Опозиційний блок на чолі з Юрієм Бойком відразу заявив, що не підтримуватиме запропонований коаліцією уряд, а якщо за всіх міністрів голосуватимуть пакетом. Власне, це своєрідне знайомство депутатів із кандидатами триває і досі, вже впродовж двох годин. Тим Порошенко, Яценюк, Гройсман неодноразово акцентували: уряд обов'язково оберуть сьогодні. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із зали Верховної Ради була кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянська, яка уважно стежить за розвитком подій. Нагадаю, що сьогодні обіцяли обрати всіх міністрів Кабінету міністрів. І також сьогодні, як ми вже чули з цього репортажу, багато проблем було пов'язано з питанням Міністерства інформації. Протягом останніх днів з'явилося щонайменше дві спроби з боку держави якось контролювати інформаційний простір. В обох випадках обмеження пояснюють необхідністю підвищити безпеку під час бойових дій і окупації території. І ось ці деталі ми почуємо зараз від кореспондента Радіо Свобода Михайла Штекеля.
Протягом останніх днів з'явилось щонайменш дві спроби з боку держави якось контролювати інформаційний простір. В обох випадках обмеження пояснюють необхідністю підвищити безпеку під час бойових дій та окупації території. Напередодні прес-центр АТО впровадив, а потім майже одразу скасував скандальне розпорядження про обов'язковий супровід журналістів військовими. Розпорядження штабу викликало обурення ЗМІ. Зокрема, у коментарях писали про те, що супровід може стати причиною лише підвищеного інтересу з боку сепаратистів, а контроль з боку прес-центру викликане не необхідністю охорони, а спробою контролювати журналістів.
Було ухвалене таке рішення, але через критику, якої зазнав прес-центр, ми ж нормальні люди, отже адекватно відреагували. Якщо питання стоїть так, що ми їм заважаємо працювати, пропонуємо працювати на самоті.
Як пізніше уточнив спікер Генштабу Владислав Селезньов, рішення про новий порядок не скасоване, а лише відстрочене на 2-3 тижні, щоб військовий та журналісти змогли дійти консенсусу. Це не перша ініціатива влади встановити контроль над інформаційним простором. Так активно обговорюється можливість створення Міністерства інформаційної політики, яке має очолити народний депутат Юрій Стець. Сьогодні під стінами Верховної Ради пройшла акція журналістів проти цієї ініціативи. У мітингу взяло участь кількадесят журналістів, говорить організатор акції, журналістка Громадська ТВ Анастасія Станко.
Ми
протестуємо проти створення Міністерства інформації, тому що, перше, ми не розуміємо, чим воно буде займатися. Ми не бачили жодного документу, жодного папірця.
Одним з ініціаторів створення міністерства є народний депутат Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Нам потрібний голос України, нам потрібен орган, який буде координувати інформаційну політику за кордоном. Ми зможемо поставити лінію передатчиків вздовж цієї лінії фронту та запропонуємо українським ЗМІ вести мовлення, використовуючи їх, можливо, навіть безкоштовно. Треба буде виділяти кошти на створення контенту на тендерних умовах. Наприклад, передача новини Криму.
Незважаючи на відсутність міністерства, кримські журналісти разом із Радіо Свобода створили проект «Крим Реалії», де збирається уся інформація з того, що відбувається на півострові. Формування міністерства викликало критику навіть з боку як союзників по коаліції, так і медіаекспертів. Зокрема, критикував ідею створення окремого міністерства народний депутат Єгор Соболєв.
Для чого творити нову державну структуру, якщо в нас і так дуже багато чиновників? Треба організувати замовлення, творення і розповсюдження такої інформації, в тому числі серед незалежних медіа.
Долю нового міністерства, за думкою деяких депутатів, дуже потрібного під час війни, вирішуватимуть у парламенті сьогодні.
Це був репортаж Михайла Штекеля. Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи потрібне Україні Міністерство інформаційної політики, яке вже між собою назвали Міністерством правди.
Я боюсь, что нет, потому что в данных условиях сами люди не готовы даже к контрпропаганде. То есть это может только нагнетать какие-то конфликты, но какой-то объективной пользы или ценности не думаю, что это будет нести.
Це є обмеження. Це перший принцип демократії. Більшість не має тиснути на меншість. А ми таким чином знову себе заганяємо в якісь капкани чи що.
Грубо кажучи, якщо це якесь відомство заради майбутніх маніпуляцій, то звичайно я проти. А якщо воно буде нести за собою обмеження пропаганди, від якої дуже важко зараз сховатися в Україні, да? Сусідньої пропаганди, звичайно, що це буде плюс.
Ставлюсь до цього негативно. Я не вважаю, що воно потрібно. У нас досить талановитих людей, які можуть вести інформаційну війну. Їм треба дати таку можливість тих державних структур, які є, достатньо.
Я не впевнена, що воно не буде притісняти. Ну, хотілося б, звісно, більше знати правду.
Ну, це може за собою от що повлечь. Поки в Міністерстві правди, скажімо так, приличні люди, але якщо його створити, можуть прийти неприлічні. І тоді у нас будуть великі неприлічні. Тогда это Орел.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. І поки ми з вами слухали опитування, кореспондентка Радіо Свобода із кулуарів Верховної Ради позвонила і повідомила, що Верховна Рада, депутати проголосували за весь уряд. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Речник сепаратистів заявляє про досягнення припинення вогню в районі Донецького аеропорту. Раніше ОБСЄ повідомила про досягнення відповідної домовленості між українськими силовиками та бойовиками так званої ЛНР. З українського боку результативність переговорів оцінюють стримано. В РНБО хоч і сподіваються на результативність переговорів, але зазначають, що до останнього часу обстріли не вщухали. На думку українських експертів, наразі мало підстав говорити про те, що чергове перемир'я буде тривалим. Радше є підстави говорити про меншу інтенсивність конфлікту на Донбасі. Ці подробиці ми почуємо від Дмитра Шурхала.
Результатом переговорів українсько-російського центру припинення вогню стала домовленість про перемир'я в районі Донецького аеропорту. Про це на прес-конференції заявив спікер самопроголошеної Народної ради ДНР Андрій Пургін, повідомляє російське інформаційне агентство «Новості». За його словами, бойовики розраховують до 9-10 грудня почати відведення важкої техніки від лінії зіткнення. Речник РНБО Андрій Лисенко цю інформацію, а також інформацію про перемир'я з 5 грудня між українськими силовиками та так званою Луганською Народною Республікою, прокоментував стримано.
Стосовно російського генерала Лінцова, це представник Збройних сил Російської Федерації, який, як і представник Збройних сил України генерал-лейтенант Володимир Аскаров, є головами робочих груп спільного центру з врегулювання ситуації вздовж лінії розмежування. Оскільки сьогодні йде продовження, значить домовились про те, щоб продовжити ці консультації, перемовини, щоб вони дійсно мали позитивний результат.
За словами Андрія Лисенка, бойовики продовжують обстріли українських позицій, а поки триває вогонь, говорити про перемир'я не доводиться.
52 рази нас обстрілювали і всього 25 разів у відповідь працювала наша артилерія.
Українські військові експерти вважають, що наразі немає підстав говорити про тривале припинення вогню і перехід конфлікту на Донбасі у холодну стадію. Військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник зазначає, що зараз можна, напевно, говорити хіба що про зменшення інтенсивності воєнних дій.
Скоріше всього, що вони отримали певний сигнал з Москви про те, що об'єм так званої гуманітарної допомоги найближчим часом буде суттєво обмежений. Допускаю, що оце їхнє сьогоднішнє бажання до перемир'я, скоріше пов'язано з тим, що найближчим часом не буде тієї інтенсивності постачання снарядів.
У свою чергу військовий експерт Сергій Згурець зауважує, що чимало формувань бойовиків є малокерованими, а тому немає великих підстав сподіватися, що вони ретельно дотримуватимуться режиму перемир'я.
Домовленості навряд чи будуть виконуватися саме через складну ситуацію безпосередньо у терористів, які на сьогодні є достатньо неконтрольованими.
Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що головна передумова відновлення миру – виведення російських військ з української території. Між тим, міністр оборони Степан Полторак заявив сьогодні, що на Донбасі залишається близько 6 тисяч російських військових, присутність яких російська сторона відмовляється визнавати. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. НАТО на боці України політично і практично готове розглянути прохання про її членство.
Ми домовилися заснувати 4 трастові фонди для України, і сьогодні вони вже запрацювали.
Журналісти каналу Міноборони Росії «Звізда» випустили сюжет, в якому розповідають про нову Верховну Раду України.
Будет ли война? Ответ на этот вопрос становится понятен при одном взгляде на Верховную Раду.
У ці хвилини в Парижі починається концерт «Океану Ельзи». У нас буде пряме включення. А у наступній передачі ми разом про те, що зараз роблять судді, які ухвалювали рішення проти побитих майданівців.
Ми разом. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
5 натовських фондів, мета яких модернізувати українські збройні сили і допомагати пораненим військовим, сьогодні запрацювали офіційно. За результатами засідань у штаб-квартирі Альянсу на рівні голів дипломатичних відомств було також ухвалене рішення, яким закликали Росію поважати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей і відмовитися від незаконної анексії Криму. Віталій Раміця, кореспондент Радіо Свобода, повідомляє із брюссельської штаб-квартири НАТО.
Північно-Атлантичний альянс і Україна засуджують нарощування Росією своєї військової присутності в анексованому нею Криму та у Чорному морі, закликали міністри закордонних справ 28 країн НАТО і України по зустрічі у брюссельському офісі альянсу. Учасники засідання також рішуче засудили подальшу навмисну дестабілізацію на сході України, яку здійснює Росія, та порушення нею міжнародних норм, зокрема надання сепаратистам Донбасу танків, систем протиповітряної оборони і іншого важкого озброєння. Сьогодні уряд України також повідомив НАТО, що припинить позаблоковий статус держави, на що в Альянсі відповіли, якщо Україна подасть заявку на вступ, її буде розглянуто. Тим часом, попри політичну підтримку зусиль українців владнати конфлікт на сході держави, Північно-Атлантичний альянс також заявив про практичні кроки допомоги. Йдеться про трастові фонди, які наповнюються державами-союзницями і які сьогодні офіційно запрацювали. Голова місії України при НАТО Ігор Долгов каже, що не лише навколо фондів зосереджена допомога Альянсу.
Ми зосередили наше співробітництво навколо нових трастових фондів задля реформування Збройних сил України. Але також ми домовилися вдосконалювати нашу стратегічну комунікацію і обмін інформацією, адже нинішня ситуація вимагає більшого обміну інформацією. Посилиться також практична експертна допомога з боку військових радників із різних держав.
Сказав посол, пояснюючи, що до Києва прибули і продовжують прибувати досвідчені фахівці з різних галузей, від медичної реабілітації поранених і до кібернетичної оборони. Трастові фонди, які вже налічують кілька мільйонів євро, фінансуватимуть реформування та модернізацію української армії та зроблять її більш ефективною, прозорою і допоможуть постраждалим у конфлікті, каже голова НАТО Єнс Столтенберг.
Ми домовилися заснувати 4 трастові фонди для України, і сьогодні вони вже запрацювали. Вони стосуються різних сфер – логістики, командного контролю, кібербезпеки і перепідготовки колишніх військових. Ми також нещодавно заснували 5-й фонд, щоб допомогти реабілітації поранених військових.
Пояснив голова Альянсу Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
На черзі наша щоденна рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Журналісти каналу Міноборони Росії «Звізда» випустили сюжет, в якому розповідають про нову Верховну Раду України та конфлікт на Донбасі. Чи містить в собі дезінформацію цей сюжет, дізнавалася моя колега Євгенія Тюхтенко.
Випуск програми «За діло» на російському каналі називається «Якщо завтра війна». Основні теми – вибори в Україні та конфлікт на Донбасі. Ось так пов'язують воєнні дії та новообраних депутатів.
Буде ли війна? Ответ на этот вопрос становится понятен при одном взгляде на Верховную Раду.
Йдеться у програмі. Підкріплений цей текст демонстрацією кадрів бійки у Верховній Раді 2012 року, дворічної давнини. 27 листопада відбулось перше засідання обраних у цьому році народних депутатів українського парламенту. Проте один із експертів у сюжеті каналу «Звізда» вже їх охарактеризував.
Що нинішній состав Верховної Ради буде ще більш агресивен, ніж прежній. І, безусловно, ці люди, чиї руки во многому спачкані кров'ю, будуть заінтересовані в тому, щоб силовим образом продовжить зачистку Донбасу.
Наголошує російський військовий експерт. Також додають, що нова рада, цитую, сплош состоїть із націоналістів і радикалів. У програмі розповіли вже відому дезінформацію про те, що президент України Петро Порошенко, мовляв, нагородив свого сина медаллю. І найголовніше, у випуску наголошують на тому, що росіяни не воюють на Донбасі.
Спросіть солдат української хунти, які там воюють, а, так сказати, проти кого ви воюєте? Вони скажуть, проти Росії, проти сепаратистів. Но это же неправда. То есть им просто откровенно наврали, пользуясь массовой спецпропагандой в средствах массовой информации, что тоже очень важный момент.
Заявив депутат Російської Держдуми. 28 листопада видання Financial Times надрукували матеріал, в якому йдеться про те, що за 5 місяців боїв на території України Росія втратила стільки ж солдатів, скільки США втратила майже за 12 років присутності в Іраку і приблизно третину солдатів, яких Радянський Союз втратив в Афганістані за 9 років окупації. А видання BBC, Sky News та Reuters демонструють докази наявності російської військової техніки на території Донбасу. Під кінець випуску програми розповідають про новообраного депутата Михайла Гаврилюка. Демонструють уривок з програми Майкла Щура, де Михайло розповідає, що немає вищої освіти. І далі наголошують.
З політиками без дипломів не удивительно, що образування в країні в упадку. І що недавно зжигали неугодні учебники. Тепер Міністерство образування їх переписує. Для українських дітей создають нову лжеісторію.
Що ж саме мали на увазі під лжеісторією, журналісти не пояснили. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Океан Ельзи закінчили своє світове турне заключним цього року концертом у Парижі. Буквально за кілька останніх днів маршрут музикантів проходив через Барселону, Рим і тепер столиця Франції – Париж.
Віддавши всю себе, злітаєш до небес, зі мною до небес.
А загалом тур «Океану Ельзи» охопив десятки країн із сотнями концертів, причому десятки з них були скасовані в Росії після анексії нею Криму. Наша кореспондентка Євгенія Руденко зараз перебуває серед глядачів у Парижі. Вона з нами на прямому зв'язку. Євгенія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Яка атмосфера в Парижі? Чи багато людей прийшли на концерт?
Концерт почнеться вже за годину, але люди вже підходять, вони всі з національною символікою, в вишиванках, з прапорами або просто з жовто-блакитними стрічками, співають пісні, співають гімн, тобто атмосфера дуже-дуже святкова. Цікаво ще те, що це заключний вже концерт у Парижі, в Європі, тому зібралися українці не тільки з усієї Франції, а навіть і з сусідніх країн і міст. І це для них навіть не тільки просто якби свято музики, а ще й можливість поговорити з однодумцями, говорити ситуацію в Україні, яка, звичайно, вже всіх тут дуже тривожить. Тому це таке одночасно і музичне свято, і можливість поспілкуватися.
Євгенія, гурт «Океан Ельзи» – беззаперечний лідер української музичної сцени, але Святослав Вакарчук відомий і своєю громадянською позицією. Тож для багатьох людей в Україні це не просто концерт, а й привід зустрітися з однодумцями. Чи це так само відбувається і ось у столиці Франції, Парижі?
Так, звичайно. І цікаво ще те, що Святослав Вакарчук, він, ну, тобто останні кілька днів він у них поїздки були і в Барселоні, і в Римі, і загалом зараз такий дуже насичений графік. І він ще намагається поєднувати, тобто не тільки робити концерт, а зустрічатися з українцями, зокрема, в понеділок ввечері він зустрічався з студентами Сорбонського університету, такого найвідомішого. Світі відомого навіть університету в Парижі, і там були і французькі студенти, і українські, і різноманітні. І говорив з ними про ситуацію в Україні, розповідав з перших вуст про ситуацію в Україні, бо, звичайно, всім відомо, що і на Майдані виступав «Океан Ельзи» навіть із своїм золотим складом. І загалом Святослав Вакарчук дуже активно слідкує за ситуацією і розвитком подій в Україні. Тому він цікавий студентам, крім музичної, крім того ж музичного боку, так ще й з політичного, громадської позиції.
Євгенія, ви говорите не лише про українську діаспору, про виходців з України, а також і про французьких студентів.
Так, звичайно, події в Україні, на жаль, напевно, все ж таки в даному випадку, тепер і українці, і діаспори абсолютно всі дуже цікавляться подіями в Україні, про Україну знають всі, вона регулярно з'являється на перших шпальтах всіх газет, тому студенти дуже цікавляться з усіх країн світу, і з Франції, і навіть з далеких, з Америки чи з Колумбії, всі цікавляться нинішніми подіями, розпитують останні події на Сході, що буде далі, тобто ця тема не сходить з вуст ні громадськості, ні преси.
Дякую. На прямому зв'язку із Парижа була Євгенія Руденко, кореспондентка Радіо Свобода. Ми з вами разом послухаємо трохи із «Океану Ельзи».
Кімнаті нема куди тікати, і їй, напевно, не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність, чає сили, у неї зводить крила, вона можана так, але так поки ношному красива. Моя субтильна незалежність, а ти лежиш, віддавши всю. Сама сховалась у любові.
про океан Ельзи, а також про те, чи важливо для митця в Україні мати свою громадянську позицію, ви можете обговорювати разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І це все у «Свободі». Сьогодні ми підводили разом з вами підсумки дня, що минає. Дізналися, що у Верховній Раді ухвалили склад уряду. Дізналися, чи потрібне Україні Міністерство інформаційної політики, чи, як його вже назвали, Міністерством правди. Чому речник сепаратистів заявляє про досягнення припинення вогню в районі Донецького аеропорту. І також про те, що НАТО на боці України політично і практично готує.